Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşybadyň döwlet dukanlary ilaty subsidirlenen bahadan berilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerini ýagny şekeri, tovuk buğdyny ve yumurtany gaýtadan paýlap başlady. Ýöne olaryň käbirini bahalary hususiýetçilerdäkiden de gymmat bolsa, käbiri bazar bahalary bilen deň narhda satylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşybatdan maglumat berdi. Häzir paýok önümlerini aýda 2 sapar getirýärler. Onuň düzüminde 1 kilogramy 16 manatdan tovuk buğdu var. Tovuk buğdunun kaplanın bir paketi 25-29 manada düşer. Şelide subsidirlenen bahadan yani her biri 1 manattan 20 sani yumurtga satılıyor. 1 kilogramı 18 manattan şeker hem hüdürleniyor. Dükkan işyerleri bu önümleri öyleri getirip berendikleri üçünde 3 manat alyarlar deyip paýtagtly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Habarçymyz köp ýaşaýjynyň şekeri we tok buğdy satyn almakdan ýüz öwürýändigini aýdýar. Sebäbi olary hususiýetçilerde şol sanda bazarlarda has arzan ýa-da şol bir bahadan satyn alyp bolýar.
Şeker bazarlarda 12-16 manat aralığında satılıyor. Onun esasan iki görünüşü olup, onuk dänelisi 16 manattan, iri dänelisi 12-14 manattan satılıyor. Şekerin onuk dänelisi has süyücü olsa da, iktisadi kıyınçılıklar sebeple güzeran, eklenci, kıyınlaşan köp maşgala iri däneli şekeri satın alıyorlar. Tok buğdy bazarlarda da 16 manattan satılıyor. Şeride onun hili hem kovi adamlar islan vakti bazardan satın almağı makul hataplıyorlar.
Deyip ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz bu narh we hil tapawudyna garamazdan büdjet işgärleriniň aglabasynyň subsidirlenen azyk önümlerinin hemmesini satyn almagy dowam etdirýändigini hem aýtdy. Yumurtany hemmeler satyn alýar, paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda da yumurtga peýda boldy. Bu ýerde de her bir adam 15 sany yumurtga satyn alyp bilýär. Onuň her biri 1 manatdan satylýar. Bu yumurtga parahat etrapçalarynda ýerden Beýleki, meselem 30-njy etrapçada giýişlik satylýar diýip ýaşaýjy bellede. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri bu goşadyrnak içinde adyk bolçulugynyň haçana çenli dowam etjekdiginiň belli däldigine ünsi çekip, häkimetleriň bu çäresini ilatyň gözünü boýamak diýip häsiýetlendirýärler. İlki subsidirlenen adygy paýlamagy ýatyrdylar, bahalary gymmatlatdylar. Indem hamana ähli zat gowlaşan ýaly käbir önümleri gaýtadan satyp başladylar diýip başga bir paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarından bäri ýylaty un, duz ýaly adyk önümleriniň belli bir möçüri subsidirlenen bahadan satylýar. Soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında, ýagny 7 ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler bu haritlaryň hatarına şeker, ösümlik ýağı we tok buğdy ýaly haritlary hem goşdy. Ýöne şu ýylyň başynda häkimetler bu haritlaryň aglabasyny tapgırlayın esasda bağdar bahaları bilen deneştirdi. Son kaylarda yurt rayetleri subsidirlenen bahadan çörek ve unu kevir sevitlerde pağta yağını satın alıp bilyerdiler. Yönü Türkmen hakimiyetleri bu adık önümlerinin satuğunu hem kadalı üpçün etmekte kıyınçılık çekiyer. Devlet dukanlarına getirilen çörek möçörünün azlığı sebeple Novatı duran adamların ählisi çörek satın alıp bilmeyer. Şu ýylyň başyndan bäri häkimetler kesitlenen möçürden artık çörek satın alan raýatlary anyklamak esasında çörek gyççylygynyň öňüne almağa synanşýar. Aprel aýynda döwlet dukanlarynyň öňünde gözegçilik edýän kanun goraýjylar artık çörek satın alanlaryň 15 günlük tutsak edilejekdigini duýdurdylar. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary ne de adyk ýetmezçiligini we gymmatçylygyny boýun alýar. Resmi metbuat ilatın problemalarını ağzaman goşodurnağı içinde bolçuluk reportajlarını iyidigderli efire beriyarı.